niin kyllähän se hiukan älyttömältä esimerkiksi ruokakaupassa asioidessa tuntuu, että mä otan kärryt, laitan ostokset siihen kärryyn, siirrän ne kassalle tullessa kärrystä siihen liukuhihnalle, mistä mä puolestaan siirrän ne taas niin kuin ostoskassiin ja vien ne sieltä autoon tai kotiin. Niin jotenkin nämä välivaiheet tuntuu näin vuonna 2018, mitä siihen liittyy, niin tarpeettomilta siinä välissä.
Tämä on Futureproof, podcast tulevaisuuden työstä. Kuuntelet jaksoa, jossa asiantuntijana ja yhteistyökumppanina on Tieto.
Me ollaan Workday Designersin työpäivämuotoilijat Paula Helle
ja Aku Väräämäki. Erään arvion mukaan jopa joka neljäs yhdysvaltalainen kauppakeskus sulkee ovensa vuoteen 2022 mennessä. Verkkokauppa Suomessa on vielä lapsenkengissä, mutta kasvaa kovaa vauhtia. Miten me teemme ostoksia tulevaisuudessa ja miten kehitys vaikuttaa työhön? Syntyykö meille uudenlaista silpputyötä, jolla ei elä, vai toimittaako tulevaisuudessa robottiostokset kotiin?
Minä lähdin hakemaan vastauksia Keilaniemestä, jossa tapasin tiedon johtavan konsultin Marko Saarisen. Kysyin Markolta aluksi, että mistä tässä kaupan murroksessa on kyse?
Joo, voi sanoa, että kaiken kaikkiaan kaupan murroksessahan vaikuttaa hyvin monta muutosvoimaa samanaikaisesti. Eli voi sanoa, että ensinnäkin asiakaskäyttäytymisen muutos on varmasti yksi sellainen hyvin konkreettinen asia, mitä me ollaan viime aikoina saatu todistaa, ja siitä on lukuisia esimerkkejä. Toisaalta samaan aikaan on teknologinen muutos. Teknologia tuo meille täysin uusia mahdollisuuksia palvella asiakkaita, kehittää uusia palvelukonsepteja, muuttaa olemassa olevia asiointiympäristöjä, kuten esimerkiksi kivijalkamyymälöitä. Samaan aikaan varsinkin erikoistavarakaupan tietyillä sektoreilla niin meillä näkyy aika voimakas kilpailutilanteen muuttuminen. Ja voi sanoa, että viimeisten vuosien aikana myöskin toki niin kuin taloudelliset suhdanteet ovat muuttuneet.
Tämä murroshan on iso mahdollisuus monella tapaa. Esimerkiksi pienillä yrityksillä on mahdollisuus tavoittaa ihan uusia markkinoita ja haastaa myös isoja toimijoita. Toisaalta sitten Suomessa esimerkiksi ruoan verkkokauppahan on vielä tosi vähäistä. Kaupan liiton arvion mukaan vasta noin 0,5% ruoasta myytiin viime vuonna verkossa, mikä vastaa suunnilleen yhden pienen myymälän kokoa.
Se on kyllä ihan tosi pieni osuus vielä, mutta jotain tässä on kuitenkin tapahtumassa, koska sitten toisaalta verkkokauppa on viimeisen 5 vuoden aikana kasvanut Pohjoismaissa 800% nopeammin kuin kivijalkakauppa.
Mä kysyin Markolta, että mistä syystä tämä kehitys on ollut Suomessa näin hidasta?
Sanotaanko, että viime vuosinahan se kehitys on ollut niin kuin huomattavan voimakasta, mitä tulee asiakas- tai kuluttajakäyttäytymiseen. Eli verkkokauppa ostosten volyymi on kasvanut merkittävästi. Haasteena on vaan se, että missä määrin se kohdistuu suomalaisiin verkkokauppoihin ja missä määrin ostaminen tapahtuu nimenomaan niin kuin ulkomaissa verkkokaupoissa. Sitten se, että no minkä takia se ostaminen kohdistuu toivottua vähemmän suomalaisiin verkkokauppoihin, niin siinä on varmaan hyvin monia syitä. Tietenkin varmaan semmoinen pohjimmainen kysymys, mikä aika monella meistä tulee mieleen, on se, että mietitään vähän sitä, että mitä me yleensäkin niin kuin ostamisessa tänä päivänä haetaan, niin arjen helpottaminen on tyypillisesti hyvin korkealla niin kuin prioriteettilistalla. Toinen tärkeä pointti on myöskin palvelun laatu. Ja kolmas on tietenkin se, että mikä on valikoima verkossa. Eli voi sanoa, että se raaka vertaus, mikä me tehdään, on se, että mikä on valikoima verkossa versus mikä se on kivijalassa. Ja voi sanoa, että eihän me välttämättä ihan hirveän hyvin olla pystytty näillä osa-alueilla vastaamaan asiakkaan toiveisiin.
Niin, onko tämä just se syy, miksi me tilattiin meidän käyntikortit Lontoosta eikä Suomesta? Me saatiin ne 2 päivässä toimistolle ja koko se asiointikokemus ihan alusta loppuun oli aivan taivaallisen ihana.
Joo, kyllähän tämä meidän esimerkki on osoitus siitä, että kilpailu on oikeasti globaalia. Olisi tietysti kiva ollut tukea suomalaista, mutta kyllähän sitä ostaa sen tuotteen, joka on laadultaan ja palvelultaan priimaa ja on helposti saatavilla silloin, kun haluaa. No, Marko puhukin vähän tästä aiheesta seuraavaksi.
Tässä on ehkä vähän valitettavasti vähän semmoinen ilmiö ollut nähtävissä, että jopa semmoiset niin kuin kaupan alan toimijat, jotka haluaa ylläpitää niin kuin hyvin korkeata laatumielikuvaa, niin valitettavasti kykenee tekemään sen ainoastaan kivijalassa. Ja jotenkin tuntuu hiukan erikoiselta silloin nähdä, että millä tavalla se heidän palvelu ja olemassaolo ilmenee digitaalisissa kanavissa. Ja tavallaan, miten monellakin tapaa niin kuin rajattu se palveluvalikoima verkossa kaiken kaikkiaan on ja palvelun taso ylipäänsä. Eli voi sanoa, että on selkeä tämmöinen niin kuin mismatchi sen välillä, että millainen asiointikokemus pystytään asiakkaalle tuottamaan verkossa ja minkälainen niin kuin fyysisessä maailmassa.
Eli eikö suomalaiset kaupan alan toimijat pidä verkkokauppaa riittävän merkityksellisenä, jotta siihen panostettaisiin enemmän?
Mm-hmm. Pienillä varmaan on se haaste, että ei ole niitä pääomia panostaa verkkokaupan kehittämiseen ja kokeiluihin. Ja sitten taas ehkä isoilla, kyllähän siellä sitten ehkä sitä pääomaa olisi, mutta onko siellä sitten tämä, että ei nähdä sitä riittävän merkityksellisenä. Tai ehkä kyse arvostuksista, että nähdään se kivijalka jotenkin semmoisena oikeana kauppana ja verkkokauppa on vaan semmoinen pieni pakollinen lisä.
Marko kertoo tähän liittyen mielenkiintoista tutkimuksesta.
Mm-hmm.
Tietohan teki tällaisen vähittäiskaupan alan tutkimuksen tuossa joku aika sitten ja siihen haastateltiin yli 200 pohjoismaista vähittäiskaupan alan päätöksentekijää. Ja yksi semmoinen ihan mielenkiintoinen kulma, mitä siinä kysyttiin, niin oli se, että vastaajia pyydettiin niin kuin arvioimaan digitaalisen asiakaskokemuksen hallinnan tärkeys, mitä tulee niin kuin liiketoiminnan kasvattamiseen ja asiakastyytyväisyyden kehittämiseen tulevina vuosina. Ja 55% norjalaisista tutkituista haastatelluista vähittäiskaupan alan päättäjistä piti sitä digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämistä ja transformaatiota tärkeänä. Ruotsissa vastaava luku oli 70% ja Suomessa 10%.
Ihan jäätävä luku. No hei, 1/10. Haloo.
No se on kyllä aika jäätävä luku. Mutta mistä tässä on kyse? Miten paljon tämä voi liittyä tähän kilpailun puutteeseen? Etenkin ehkä tietyillä alueilla kauppa on aika keskittynyttä. Niin onko se sitten niin, että ei tarvitse olla kovin huolissaan ja miettiä tällaisia uusia
niin
kauppapaikkoja, kun ei ole kilpailua?
Ehkä voi olla, että se muuttuu aika nopeasti, kun Amazon tulee Suomen markkinoille. Sitten rytisee ja rupeaa kiinnostamaan nämäkin asiat.
Niin, nimenomaan. Kyllä se kilpailu varmaan piristää.
Mm.
Otetaan tähän väliin vielä yksi näkemys siitä, mikä verkkokaupan kehitystä Suomessa hidastaa. Meillä on asia kommentoimassa innovaatioyritys Ghostin perustaja Miikka Leinonen.
Mä jaan vaikuttavat tekijät kolmeen osaan. On maantiede, kulttuuri ja teknologia. Ja varsinkin kun puhutaan tämmöistä päivittäistavara verkkokaupasta, niin silloin maantiede tietysti näyttelee suurta osaa, koska aina sanotaan, että Suomi on harvaan asuttu maa ja meillä on haasteelliset sääolosuhteet. Ja tämä tietysti pitää paikkansakin, mutta aina on vaikea tietää, että onko tämä niin kuin oikea syy vai onko tämä tekosyy, koska tämä sama syy tuntuu kelpaavan siihen, että puhutaanko tuulivoimasta tai puhutaanko susiravintoloiden tarjonnasta. Että onko tämä todellinen syy? Sitä en oikein osaa sanoa. Toinen on kulttuuri. Tässä PT-kaupassa niin meillähän on hyvin vahva duopoli, joka hidastaa tietenkin kaikkea kehitystä. Nämä isot toimijat K ja S nyt ei tietenkään ole kovin halukkaita investoimaan toiseen tämmöiseen päällekkäiseen logistiikkaratkaisuun nykyisen kivialan lisäksi. Ja se on hirveän ymmärrettävää, tämä nykyinen malli toimii heille hyvin ja se on niin kuin strategian näkökulmasta niin oikein hyvä asia. Heille ei ole tarvetta sitä muuttaa. Sitten jos katsotaan tavallisen ihmisen näkökulmasta tätä kulttuurivinkkeliä, niin myös ihmisille tämä nykyinen malli toimii useille aika kivasti. Että saa käydä viikonloppuna siellä kaupassa ja tulee tehtyä kaikkea muutakin siinä samalla ja näin poispäin. Et onko ihmiset kuinka valmiita sitten muuttamaan tapojaan? Että kulttuurin muutos on usein yllättävän hidasta. Ja sitten sitä hidastaa vähän sekin, että meillä ei oikein hirveän hyviä kokemuksia vielä ruoan verkkokaupasta varsinkaan. Et meillä on kyllä kansainvälisistä verkkokaupoista kokemuksia, mutta meillä ei ole kokemuksia siitä, että se olisi ihan arkipäiväistä se verkkokauppa. Ja meillä ei ole Suomessa oikein sellaisia niin kuin merkkipaaluja tai ihailun kohteita, että ihmiset niin kuin työpaikalla kahvipöydässä keskustelisi siitä, että miten hienosti joku verkkopalvelu toimii. Et meiltä puuttuu vielä sellaiset, jotka oikeasti veisivät tätä hommaa eteenpäin. Se kolmas asia on teknologia. Et verkkokaupat ei oikein nivelly vielä niin kuin hirveän kivasti ihmisten arkeen. Et se teknologia ei oikein vielä osaa auttaa siinä ostoprosessissa tarpeeksi ja se logistiikkakin on vähän semmoista kulmikasta, että ihmisiä jännittää, että koska niitä tavaroita nyt sitten saa oikein sinne kotiin ja miten se oikein se kuljetus toimii sitten. Että siinä on teknologian puolelta vielä niin kuin paljon parannettavaa, varsinkin siellä niin kuin logistiikassa. Ja siellä on tietysti paljon asioita tapahtumassa, tulee kaiken näköisiä keksintöjä maailmalta, robotteja, liikkuvia logistiikkakeskuksia ja sitten tätä, että ihmiset kuljettaa toinen toisilleen niitä ostoksia.
No tässä oli aika selkeästi kiteytetty 3 pointtia, maantiede, kulttuuri ja teknologia.
Mm. Tekee mieli tarttua tuohon maantieteeseen, joka tosiaan on sellainen aika yleisesti käytetty tekosyy jopa. Mm. Et oma kokemus alkuvuodesta, kun asuttiin Jenkeissä, Utahissa, niin se ei ole missään nimessä mitenkään tiiviimmin asutettu osavaltio kuin mitä Suomi on. Ihan samanlainen peräkylä sekin on ja kyllä siellä vaan ihmiset tilas myös ruokaa kotiin ja kaikkea muutakin.
Onko siinä sitten enemmän kyse siitä mindsetin muutoksesta, että meidän pitäisi tottua hyödyntämään näitä palveluita ja sille ei vaan riittävästi kysyntää vielä tässä vaiheessa
niin,
Suomessa.
Tai sitten ei ole niitä esikuvia, että se ei ole se ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen. Ja toisaalta vaikka, jos miettii sitä ruoanverkkokauppaa, niin kyllähän se tällä hetkellä vaatii vähän semmoista uudenlaista suunnitelmallisuutta, että pitäisi miettiä viikon ruokaostokset aina etukäteen.
No se on totta, mutta ehkä tämäkin muuttuu. Mä nimittäin puhuin seuraavaksi Adafreshin toimitusjohtaja Arhi Kivilahden kanssa ja Adafresh on tällainen uudenlainen ruoan verkkokaupan toimija, joka kokeilee toimituksia 2 tunnin toimitustakuulla. Hmm. Kuunnellaan, miten Arhi kommentoi verkkokaupan nykytilaa.
Mutta se ehkä se tietoisuuden lisäksi iso haaste on Suomessa, että meillä on niin kuin kyllä pääsääntöisesti muissakin Euroopan maissa verkkokaupalla on isot toimitusikkunat ja pitkät toimitusajat. Ja se ei vaan oikein sovellu siihen, miten ihmiset elää elämäänsä. Et ne tulee hirveän vahvasti siitä, miten kauppa hoitaa omia prosessejaan ja sitä kautta kauppa pystyy tarjoamaan nopeana toimituksena, että asiakas tekee aamulla tilauksen ja saa sitten iltapäivällä, mutta pääsääntöisesti se johtaa hyvin usein siihen, että ne edelliset tilaukset pitää tehdä käytännössä edellisenä iltana, jotta saa toimitusikkunaan mahtumaan, kun ne menee täyteen. Eli tämä ei lähde tavallaan siitä, miten ihminen miettii ruoan ostamista ja ruokaa. Eli ihmiset pääsääntöisesti alkaa miettimään ruokaa niin kuin yleisesti havaittavasti, se on niin kuin lounaan jälkeen. Se alkaa 3 aikaa viimeistään ja loppuu sitten hyvin voimakkaasti 6 aikaa. Ja tässä aikaikkunassa verkkokauppa ei yksinkertaisesti ole vaihtoehto. Verkkokauppa palvelee korkeintaan seuraavan aamun toimituksia. Ja se, miksi sitten tämä on kehittynyt tällä tavalla ja miksi tietoisuutta ei ole kasvatettu, niin näillä isoilla organisaatioilla ei ole semmoista luontaista kiinnostusta kehittää, kiinnostusta tai kannustinta kehittää tätä tietyllä tavalla heille huonommin kannattavaa palvelua. Eli kauppahan on perinteisesti ulkoistanut niin paljon kuin mahdollista voisi sanoa, mutta erityisesti nämä 2 hyvin kallista vaihetta asiakkaalle. Eli asiakas ajaa kauppaan, asiakas keräilee, kiertää ja kantaa tuotteet kotiin. Ja nyt sitten nämä tavallaan 2 vaihetta, eli keräily ja kuljettaminen, oltaisikin siirtämässä takaisin kaupalle, jolloin asiakas on tehnyt ihan hurjasti töitä ja sitä, että tavallaan laskettu, ihmiset ei ole laskenut sitä työn määrää ja ikään kuin arvoa, että mitä he tekevät ruokakaupassa käymisessä.
No tästä päästäänkin tähän työn määritelmään. Et meidän pitäisi ajatella työstä paljon laajemmin kuin mitä me ollaan nyt totuttu ajattelemaan. Et mä ajatellaan, että työ on sitä, kun me istutaan toimistossa naputtelemassa tietokonetta. Mutta meillähän tapahtuu tosi paljon työtä, mutta se tapahtuu siellä kodin piirissä ja me ei lasketa sille minkäänlaista arvoa. Että onhan silläkin joku hinta, että mä käytän 1 tai 2 tuntia viikossa siihen, että mä käyn niitä Prisman käytäviä läpi.
Niin, nimenomaan. Ja sitten kun siihen suhteuttaa, niin onko se 10 siitä keräilystä ja kotiinkuljetuksesta oikeasti kauhean iso raha? Niin, ehkä tässä on kyse myös kulttuurista tottumuksista. Varsinkin jos ajattelee vaikka omia isovanhempia tai vanhempia, niin ei he ole ollenkaan niin tottuneita ostamaan palveluita joltain muulta. Sitten taas esimerkiksi USA:ssa kulttuuri on aika erilainen. Kuunnellaan, mitä Piilaaksossa asuvalla Heidi Lemmetyisellä on kerrottavana hänen kokemuksistaan verkkokaupasta siellä.
Mä ostan tuotteita netistä oikeastaan joka viikko. Mä tilaan Amazon Primein kautta kaikki koiran ruuat, kotitaloustavarat, keittiötarvikkeet, pesuaineet ja kaikki sellaiset tavarat, mitä en välttämättä halua rahata kaupasta. Lisäksi mä ostan oikeastaan kaiken kosmetiikkani netistä, lähinnä Sephoran ja Ultan kautta. Netistä tilaaminen on Jenkeissä tosi helppoa ja tavarat tulee aika nopeasti. Esimerkiksi Amazon Primella voi San Franciscossa tulla parhaimmillaan jopa saman päivän aikana. Tavaroiden palauttaminen on myös tosi helppoa. Sephoralla pystyy palauttamaan ihan avattujakin tuotteita ja samoin Ultalla, jos ei jostain syystä tykkää niistä. Ainoat huonot asiat verkossa tilaamisessa on sellaisia, että UPS-lähetit jättää niitä paketteja aika usein ovien ulkopuolelle, jos kukaan ei ole kotona ja niitä varastetaan jonkin verran. Ja sen lisäksi ei ole kiva, että siitä tulee kauheasti pahviroskaa. Lisäksi on tietysti aika valitettavaa täällä, että Amazon kyllä vaikeuttaa kivijalkakauppojen toimintaa. Ja sen lisäksi ne ei maksa omille työntekijöilleen kamalan hyvin, että siinä on tiettyjä eettisiä ongelmia.
Eli Heidin kommenteissa korostuu tämä helppous ja selvästi siellä toimitukset on Suomeen verrattuna nopeita, mutta heilläkin on kuitenkin tämä viimeisen mailin ongelma, että miten ne paketit saadaan perille ihmisille ilman, että niitä varastetaan välissä tai että maksetaanko siellä sitten riittävästi palkkaa näille työntekijöille. Nyt ollaan puhuttu aika paljon verkkokaupan nykytilasta, mutta seuraavaksi kysytään tiedon Marko Saariselta. Mitä hän sanoo kaupan tulevaisuudesta?
No toisaalta teknologia tulee tarjoa huikeita mahdollisuuksia, eli teknologian kehittymistä otetaan hyötyjä irti. Me nähdään jo nyt se, kuinka kivijalka on kasvavassa määrin tuotu verkkokaupan prosesseja ja teknologiaa helpottamaan ja elävöittämään sitä asiointia. Olisi sitten itsepalvelukassat, tietenkin tämmöinen Amazon Go-tyyppiset täysin niin kuin voi sanoa teknologian varassa ja itsepalvelun varassa toimivat niin kuin kauppakonseptit on semmoinen mielenkiintoinen kehityssuunta ja on hyvin mielenkiintoista nähdä, että mihin me esimerkiksi Suomessa niiden suhteen kaiken kaikkiaan tullaan menemään.
Tämä Amazon Go, johon Marko tässä viittaa, niin tämähän on tosi kiinnostava kokeilu kaupasta, jossa ei ole lainkaan kassoja. Sinne mennään sisään vähän niin kuin lentokentän turvatarkastuksesta tämmöisellä omalla sovelluksella ja sitten siellä älykkäät sensorit skannailee, että mitä sinne ostoskoriin menee ja laskuttaa sitten luottokortilta suoraan sen, mitä ihmisellä sitten on mukanaan, kun hän sieltä kaupasta poistuu. Se, mikä musta tässä on erittäin kiinnostavaa, on se, että ainakin tässä vaiheessa Amazon on sanonut, että heidän ei ole tarkoituksena korvata tällä ihmistyövoimaa, vaan pikemminkin tutkia, että missä ihmiset voi sitten tuoda siihen ostokokemukseen jotakin uutta ja arvokasta. Ja että miten tällaisen systeemin pitäisi toimia.
Jos miettii, mitä meillä Suomessa on tällä hetkellä tarjolla, niin monessa ruokakaupoissahan on näitä automaattikassoja, itsepalvelukassoja, ja ei ne kyllä asiakkaan näkökulmasta ole ihan hirveän käteviä. Oikeastaan siinä on vaan ulkostettu meille asiakkaille se yksi työvaihe.
No niinpä. Jenkeissähän näitä kassattomia kauppoja on kokeiltu aika laajasti. Walmart ja Kruger on kokeilleet sadoissa myymälöissä näitä erilaisia sovelluksia, mutta ne ei ole oikein ottaneet tuulta alleen siellä, vaikka se teknologia sinänsä on ihan toimivaa, että kuluttajakäyttäytyminen ei ole pysynyt siinä mukana. Ja nyt esimerkiksi Walmart sitten kokeilee tällaista puutarhaliikkeessä tällaista palvelua, että se myyjä kulkee siellä hyllyväleissä sellaisen maksupäätteen kanssa ja ne ostokset voi maksaa siellä ilman, että tarvii jonottaa sinne kassalle.
Niin, ja ilman, että tarvii kuskailla siellä hirveästi niitä painavia kamoja ympäriinsä. Toi kuulostaa jo ihan fiksulta.
Niinpä.
Seuraavaksi kuullaan Jussi Lystimäkeä, joka on töissä Shipsteadillä Barcelonassa. Ja Jussi kertoo vähän siitä, että mihin Euroopassa tämä verkkokauppa on kehittymässä.
Ensimmäinen on kuluttajan verkon ostokäyttäytyminen. Sitä ohjaa pitkälti relevanssi, mukavuuden halu, hinnoittelu. Ja toinen sitten taas tärkeä tekijä on automaatio. Esimerkiksi tällainen niin kuin luonnollisen kielen tunnistaminen ja prosessointi koneellisesti. Se on edennyt niin kuin huimaa vauhtia viimeiset kuukaudet ja me nähdään tällä hetkellä jo mallia, jossa verkkokaupan itse asiassa niin kuin dialogikaupan tällaisen tavallaan robottimyyjän ja kuluttajan välillä. Eli sen sijaan, että me klikkaataisiin hiirellä tai tehtäisiin mobiiliaplikaatiolla asioita manuaalisesti, niin me jutellaan laitteelle tai interfeisille.
Tästä ääniohjauksen kehittymistä puhutaankin nyt paljon. Meille pienenä kielialueena nämä ääniohjattavat laitteet ei ole tullut yhtä nopeasti kuin esim. Englanninkielisille alueille, mutta ne on ihan varmasti tulossa. Puhutaan, että on syntymässä tällainen uusi teknologiasukupolvi, eli tabletteja ja älypuhelimia käyttävän pyyhkäisysukupolven jälkeen syntyy äänisukupolvi.
Mm. Tässä on tosiaan hyvin iso ero suomen ja englanninkielisen maailman välillä. Jenkeissähän kaikki pankit, vakuutusyhtiöt ja muut palvelut, niin siellä on robotti, joka toimii tällaisella ääniohjauksella. Ja vasta sitten, jos se robotti ei osaa ratkaista asiakkaan kysymystä, niin sitten ohjataan asiakas ihmiselle, ihmisasiakaspalvelijalle, joka sitten amerikkalaisen tapaan ratkoo ne ongelmat hyvin ystävällisesti. Meilläkin oli Jenkeissä oikeastaan jokaisen tutun kotona Alexa tai joku muu vastaava kotirobotti, että ihmiset selvästi oli aika tottuneita puhumaan jo roboteille.
Joo, jonkun verran noita on jo suomalaisillakin käytössä täällä, mutta ne tosiaan on englanninkielisiä.
Mm.
Mutta käytännössä siis jatkossa ostoslistaan voisi lisätä asioita äänikomennolla ja verkkokaupassa asioida käyttämällä ääntä, ei kirjoittamalla, niin kuin Jussikin tuossa kommentissaan kertoi.
Mm.
Musta se tuntuu aika näppärältä.
Mm. Nämä teknologiset mahdollisuudet tosiaan kehittyy nyt huimaa vauhtia ja on aika helppo nähdä, että monessa tilanteessa joku fiksu sovellus voi olla paljon parempi kuin se ihmisasiakaspalvelija.
Mutta tarkoittaako tämä sitten sitä, että asiakaspalvelijoita ei enää tarvita? Tätä kysyin tiedon Marko Saariselta.
Ihan varmasti erilaiset itsepalvelukonseptit myymälössä tulee vaikuttamaan siihen, että tietynlaisia rutiinitehtäviä tulee katoamaan, mutta sitten taas toisaalta kysymys kuuluu, että minkälaisia uusia tehtäviä se synnyttää. Jos me ajatellaan vaikka jotain isoa markettia tai ruokakauppaa tai erikoistavarakauppaa, niin olisiko meillä loppujen lopuksi enemmän käyttöä sellaisille ihmisille, jotka pystyy asiakkaita auttamaan vaikka siellä myymällä lattialla hyllyjen välissä ostopäätöksen tekemisessä tai jotka olisi helposti saavutettavissa, kun haluaa kysyä neuvoja esimerkiksi tiettyyn tuotteeseen liittyen.
Niin, jos näitä erilaisia konsepteja lähestyy sieltä ihmisen aidoista tarpeista lähtien, niin onhan se niin, että tietyissä tilanteissa me haetaan nopeutta ja tehokkuutta, mutta toisissa tilanteissa me halutaan päästä hypistelemään tai sovittamaan jotain tuotetta tai saada esimerkiksi inspiraatiota.
Niin, ehkä sinne kivijalkaan mennään tulevaisuudessa vain spesiaalitilanteessa, kun halutaan nauttia siitä palvelusta tai tarvitaan erityistä neuvontaa. Esimerkiksi kun juoksukengän valintahan on tämmöinen, että kyllä se hyvä asiakaspalvelija siinä on tosi avainroolissa.
Mm.
Ja sitten toisaalta monihan tekee näin jo nyt ja käy sovittamassa sen tuotteen siellä kivijalkaliikkeessä ja sitten menee kotiin ja tilaa sen vastaavan tuotteen halvalla jostain netistä.
No näinhän se menee. Onkin aika kiinnostavaa miettiä, että mitä tämä kehitys tarkoittaa sitten kauppakeskusten näkökulmasta.
Hmm.
Tuossa alussa sanottiin, että Yhdysvalloissa ennustetaan joka neljännen kauppakeskuksen kuolevan vuoteen 2022 mennessä. Mutta entäs sitten kaikki ne ravintolat ja kahvilat ja ne työpaikat siellä? Mitä niille tapahtuu?
Hmm.
Vai syntyykö meillä sitten kauppakeskusten tilalle jotain uudenlaisia kohtaamispaikkoja ja uudenlaista työtä? No seuraavaksi me siirryttiin Markon kanssa puhumaan siitä, millaisia muutoksia Marko näkee kaupan keräily- ja toimitusvaiheen tehtävissä.
Mä uskon niin kuin siihen, että tavallaan se semmoinen tehostamisen ja automatisoinnin tarve nimenomaan tähän, niin kuin, mä en tiedä, varmaan puhun enää viimeisen kilometrin haasteesta, mutta nimenomaan tähän niin kuin keräilytoimitusvaiheeseen, niin ihan varmasti siellä on kustannuksia, siellä on tehostettavaa, siellä voidaan edelleen ylimääräistä rasvaa ottaa pois, erilaisia niin kuin teknologian mahdollistamia vaihtoehtoja tutkitaan siellä. Sitä, että miten kaukana me ollaan siitä tilanteesta, että dronit tai itseohjautuvat autot toimittaa niitä tuotteita meille niin kuin kotiin tai ehkä johonkin niin kuin säilytyskaappiin meidän taloyhtiön rappukäytävän alakerrassa, niin sitä on vaikea arvioida, mutta tästä alkaa esimerkkejä ole. Ja mä uskon, että tämmöiset niin kuin alustatalouden yritykset, kuten esimerkiksi Uber hyvänä esimerkkinä, niin he ovat indikoineet sen, että he tutkivat niin kuin mahdollisuuksia välittää kuljetuksia, ei pelkästään niin kuin ihmisille, vaan myöskin tavaroille. Eli ihan varmasti me tullaan uuden tyyppistä niin kuin tämmöistä palveluliiketoimintaa ja uuden tyyppistä liikehdintää niin kuin siellä näkemään.
No niin, nyt on robottiautot ja droneet mainittu. Jos nyt käy niin, että kauppa ihan oikeasti siirtyy sinne verkkoon, niin tähän jakelupuolellehan syntyy aivan valtavasti uutta työtä.
No niinpä. Mutta toinen kysymys on sitten se, että miten kukaan elää sillä työllä.
Mm.
Mehän on jo nyt nähty, että on syntynyt erilaista erittäin matalapalkkaista silpputyötä tekevä porukka, ja he tuskin pystyy elämään tällä työllä.
Mm. Se onkin aika hankala yhtälö. toisaalta kaikista on tosi kiva, että tavarat tuodaan sinne omalle kotiovelle, mutta sitten ei olla valmiita kauheasti maksamaan siitä, että ne tuodaan sinne. On myös helppo nähdä, että robotti pystyy korvaamaan sen Bolt-kuskin heti, kun se teknologia mielessä vaan on mahdollista. Se kuljettajahan ei hirveästi tuo mitään lisäarvoa siihen toimitukseen. Kiinnostava tosiaan nähdä, että milloin ne robotit kykenee tuomaan sen ihan sinne kotiovelle asti. Täällä Suomen oloissa ollaan vielä aika kaukana siitä, etenkin tuon ruokakaupan osalta.
Ja sitten kun se on mahdollista, niin voi olla niin, että nämä Uberin kaltaiset uudet ketterät toimijat pystyvät poistamaan ihmisen toimitusketjusta, koska ne ei ole millään tavalla sidottuja niihin vanhoihin rakenteisiin tai odotuksiin.
Mm. Ne voi hyödyntää tätä teknologiaa ja älyä ihan eri tavalla, koska ne on alun perinkin rakentuneet ihan eri odotuksille. Ei esimerkiksi ole ihmisiä työsuhteessa. Ja esimerkiksi Uberissähän ajatus on se, että jokainen on itse yrittäjä.
Niin, siellä ei ole sitten niitä vanhoja työehtoja, joita pitäisi lähteä neuvottelemaan uusiksi.
Mm.
Kuullaan vielä, miten tiedon Marko Saarinen kiteyttää näkemyksensä siitä, miten tekoälyn ja automaation kehitys tulee vaikuttamaan kaupan alan työpaikkoihin.
Mä en itse näe tekoälyä ja koneoppimista ja ennen kaikkea sen mahdollistamaa automaatiota niinkään yksipuolisesti työpaikkojen niin kuin tuhoajana, vaan mä näen enemmän ne siitä näkökulmasta, kuinka ne tavallaan niin kuin augmentoi tai enemmänkin täydentää niin kuin ihmisen tekemää työtä. Voi sanoa, että siinä missä tietynlaisia tämmöisiä rutiinityöpaikkoja katoaa tai ne muuttaa muotoaan, niin tämmöisiksi vähän korkeamman lisäarvon positioiksi asiakasneuvonta, asiakaspalvelutyyppiseen suuntaan, niin mä näen pikemminkin, että tämä on niin kuin se kehityssuunta.
Kaupan murroksen näkökulmasta tämän voisi kiteyttää jotenkin sillä tavalla, että siellä missä se ihminen, työntekijä tuo asiointiin vain vähän arvoa, niin siellä ihminen on korvattavissa, mutta ehkä tämä keskustelu menee vähän harhaan siinä, kun me puhutaan ihmisen korvaamisesta. Sen sijaan meidän pitäisi puhua siitä, miten ihan koko ostoprosessi muuttuu ja miten ihmisten käyttäytyminen ja odotukset muuttuu myös.
Joo, ja paljon työtähän on siinä, kun näitä uusia palveluita kehitetään. Ja toisaalta syntyy myös paljon ihan uudenlaisia tehtäviä. Jonkunhan pitää esimerkiksi opettaa sille asiakaspalvelubotille, että mitä sen pitää vastata. Ja onko sitten tulevaisuudessa Alepan kassan tehtävänä joku muu kuin nykyinen työ, eli esimerkiksi antaa viikonlopun ruoanlaittovinkkejä asiakkaille. Ja uutta työtähän tässä ensimmäisessä vaiheessa ainakin niin syntyy ihan sinne matalaosaamisen alueelle, esimerkiksi jakelupuolelle.
Mm. Siinä onkin sitten haastetta, että miten me huolehditaan siitä, että silläkin työllä tulee jotenkuten toimeen. Ja toinen iso haaste on myös siinä, että miten me siirrytään sellaisiin uusiin töihin, jossa me tuotetaan asiakkaalle niitä elämyksiä ja palveluita, joista asiakas on valmis maksamaan.
Kaupankäynti muuttuu ja olemme nähneet siitä vasta haparoivia kokeiluja ja ensiaskelia. Siinä missä älykkäät koneet ja automaatio tekevät monista kaupan alan töistä tarpeettomia, syntyy myös paljon uutta työtä. Ihmisen rooli kaupassa ei ole olla robotti, vaan tarvitsemme mielikuvitusta kuvitellessamme palveluita, joita ei ole vielä keksittykään. Ja ihmisen ymmärrystä, jotta palvelut vastaisivat niin arkisiin tarpeisiimme kuin elämän isompiin hankintoihin ja spesiaalihetkiin.
Siinä oli Futureproof-sarjan 3. jakso. Kiitos haastateltavalle, tiedon johtavalle konsultille Marko Saariselle sekä muille aihetta kommentoineille. Seuraavassa jaksossa sanommekin hei hei tylsille rutiineille. Jatketaan sitä ennen juttua Twitterissä hashtagilla Futureproof.
Tämän jakson sinulle tarjosi Tieto.